Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 172 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi. Perkenalkan dari kami pemohon Genesius Anugrah SH selaku kuasa hukum pemohon 1 dan 2. Terima kasih.
Dari kuasa DPR, Pak Nasir Jamil, dipersilakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Saya M. Nasir Jamil, kuasa hukum DPR RI, nomor anggota A436.
Baik, untuk kuasa Presiden silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian di sebelah kanan saya Fauzanul Ikhwan dan tim dari litigasi Kementerian Hukum. Kemudian dari Kejaksaan Republik Indonesia hadir Bapak Sigit Prabowo, Kasubdit Uji Material. Kemudian Bapak Wawan Setiawan, Kasih Uji Material dan tim JPN. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Presiden dan DPR. Tapi Presiden minta penundaan. Ini sekarang kok Presiden menjadi agak terbalik ya. Dulu lebih rajin, sekarang malah DPR yang kalah ini. Akhir-akhir ini. Yang siang nanti pun juga belum siap kan. DPR sudah siap juga untuk yang siang. Nanti disampaikan Pak ke timnya Pak. Ke instansi terkait juga.
Baik,
baik, kalau demikian acaranya tunggal penyampaian keterangan dari DPR. Silakan Pak Nasir Jamil.
Yang Mulia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas pengujian material Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 172 garing PUU strip 23 Romawi garing 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari pemerintah, para pemohon dan hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut UU 31 garing 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut UU 11 garing 2021 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 172 / PUU / 23 Romawi / 2025. Mohon izinkan kami M. Nasir Jamil nomor anggota A436 untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan mengenai inti pokok keterangan, sedangkan keterangan DPR RI selengkapnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa para pemohon menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 18 ayat 2 UU 31/1999 Pasal 30A dalam Pasal 30C huruf G Undang-Undang 11 tahun 2021 yang pada intinya ketentuan pasal-pasal aku mengandung celah ketidakpastian hukum dengan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti. Namun dalam praktiknya, jaksa dapat menelusuri dan merampas aset terpidana di luar dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta tidak memberi ruang bagi pihak ketiga untuk dapat mempertahankan hak-haknya. Terhadap uraian mengenai ketentuan UU 31/1999 dan UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian, batu uji kedudukan hukum para pemohon dan pandangan umum mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Selanjutnya kami sampaikan inti pokok keterangan DPR RI sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap dalil para pemohon mengenai keberlakuan pasal-pasal aku memberikan kewenangan kepada kejaksaan tanpa pembatasan untuk menyita dan melelang aset sehubungan dengan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut. A. Bahwa secara historis, uang pengganti sudah dikenal pada tahun 1960 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi Perpu 24/1960, yaitu dalam ketentuan pasal 16 ayat 3 yang mengatur bahwa terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Kemudian Perpu tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur juga mengenai ketentuan uang pengganti dengan rumusan yang sama, yakni dalam ketentuan pasal 34 ayat 3. Demikian pula halnya dalam Undang-Undang 31 tahun 1999, ketentuan uang pengganti diatur kembali dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B. B. Bahwa ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 31 tahun 1999 menyebutkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam dokumen risalah rapat panitia khusus agenda rapat dengar pendapat dengan pakar hukum tanggal 22 April 1999 serta risalah rapat panitia kerja panitia khusus tanggal 6 Juli 1999, hasil pembahasan pada intinya bahwa uang pengganti merupakan pengembalian hasil dari tindak pidana korupsi, serta jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. C. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 29 garing PU strip 23 Romawi garing 2025 mempertegas konsepsi uang pengganti sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Melalui rasio decidendi tersebut, MK menegaskan bahwa uang pengganti sebagai pidana tambahan paling banyak sebesar harta benda yang dinikmati dipergunakan oleh terpidana yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan. Sehingga terkait penyitaan, perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 haruslah diterapkan terkait harta benda yang dinikmati, dipergunakan dalam tindak pidana korupsi. D. Bahwa merujuk ketentuan pasal 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai pidana tambahan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, terdapat ketentuan mengenai yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. E. Bahwa selanjutnya dalam pasal 46 UHAP terdapat mekanisme pengembalian barang sitaan kepada yang berhak yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam KUHP Jokuhap, perampasan terkait tindak pidana haruslah melalui putusan. Hal ini dikarenakan untuk memeriksa apakah suatu aset tersebut terkait tindak pidana atau tidak. Jika tidak, aset tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak. F. Bahwa berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis, pasal 18 ayat 2 UU 31 tahun 1999 haruslah dikaitkan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf A di Undang-Undang 31 tahun 1999. Maka frasa harta bendanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 dimaknai sebagai harta benda barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. G. Bahwa konstruksi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 merupakan tindak pidana korupsi yang tidak hanya sebagai sarana penjeraan tetapi juga pemulihan aset. Pengaturan ini menegaskan bahwa pidana tambahan uang pengganti merupakan instrumen keadilan korektif untuk memastikan negara memperoleh kembali kerugian akibat korupsi tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas. H. Bahwa terkait isu konstitusionalitas pasal 30A Undang-Undang 11 tahun 2021 dan pasal 30C huruf G Undang-Undang yang sama, keberadaan pasal 30A dan pasal 30C huruf G Undang-Undang 11 tahun 2021 secara prinsip berfungsi untuk memastikan efektivitas pemulihan aset negara, khususnya dalam konteks pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Pasal 30A Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 menegaskan kewenangan kejaksaan dalam pemulihan aset melalui kegiatan penelusuran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Dalam hal ini digunakan pendekatan follow the money untuk menjamin bahwa aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Sementara itu pasal 30C huruf G Undang-Undang 11 tahun 2021 memperkuat posisi kejaksaan pada tahap eksekusi dengan memberikan dasar hukum yang tegas untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta terpidana guna membayar denda, guna membayar pidana denda maupun uang pengganti sebagaimana diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999. Dengan demikian, pasal 30A Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 dan pasal 30C huruf G Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 merupakan upaya paksa sebagai dukungan pelaksanaan ketentuan pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Bahwa menyongsong bahwa menyongsong keberlakuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penyitaan garing perampasan aset pelaku tindak pidana juga diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 KUHP 2023 yang selengkapnya sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Berdasarkan ketentuan pasal 91 dan pasal 92 KUHP 2023, maka dimungkinkan terdapat barang lain yang belum dilakukan penyitaan pada saat putusan dapat disita berdasarkan perintah hakim yang tercantum di dalam amar putusan sebagai pidana tambahan. J. Dengan demikian, sejatinya dalil para pemohon bukanlah merupakan permasalahan konstitusional norma, melainkan permasalahan implementasi dalam penerapan norma. 2. Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, pasal 30A dan pasal 30C huruf G Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 karena tidak memberi ruang bagi pihak ketiga untuk dapat mempertahankan hak-haknya. DPR RI menerangkan sebagai berikut. A. Bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Konvensi tersebut memberikan kewajiban bagi setiap negara. Konvensi tersebut memberikan kewajiban bagi setiap negara pihak untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses penyitaan maupun perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 31 angka 9 dan pasal 57 angka 2 di konvensi tersebut yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Dengan demikian, sejak Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, pembentuk undang-undang telah berkewajiban secara hukum internasional untuk mengakomodasi prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam sistem hukum nasional. B. Bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana diamanatkan dalam konvensi tersebut sejatinya telah diakomodasi oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Pasal aku secara tegas memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap penyitaan atau perampasan aset miliknya. Ketentuan aku selengkapnya menyatakan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Melalui ketentuan pasal 19 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, tampak bahwa hukum nasional Indonesia telah menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Negara tidak dapat merampas atau mengeksekusi harta pihak ketiga yang sah kepemilikannya, dan apabila terjadi, pihak ketiga diberikan hak konstitusional untuk mengajukan keberatan. C. Bahwa dalam dokumen pembahasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, agenda rapat panitia kerja kelima dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Staf pada tanggal 2 Juli 1999 didapatkan isu pembahasan perlindungan pihak ketiga terkait penyitaan dan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Berdasarkan risalah pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaksa apabila dalam melakukan proses penyitaan, perampasan, dan eksekusi haruslah melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Lebih lanjut, melalui risalah tersebut, pembentuk undang-undang telah berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan negara untuk memulihkan kerugian akibat korupsi dengan perlindungan terhadap hak keperdataan pihak ketiga yang beritikad baik. D. Bahwa selain pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2002 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sebagai bentuk konkret pelaksanaan prinsip perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2022 secara sistematis mengatur mekanisme penyelesaian keberatan pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat putusan perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi. Melalui perma tersebut, Mahkamah Agung memastikan adanya due process of law bagi pihak ketiga untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional, sekaligus menjamin agar proses pengembalian aset hasil tindak pidana tidak melanggar hak keperdataan pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Oleh karenanya, ekstensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2022 tersebut memperkuat argumentasi bahwa sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak pihak ketiga beritikad baik. E. Bahwa mekanisme perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik sebagaimana diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2022 merupakan perwujudan dari prinsip keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tindakan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan instrumen pemulihan kerugian negara yang bersifat publik dan berorientasi pada kepentingan umum. Namun agar pelaksanaannya tidak mengabaikan hak-hak sipil, berupa dalam menyita aset harus berlandaskan prinsip proporsionalitas dan perlindungan pihak ketiga, serta jika terdapat pihak ketiga yang dirugikan, telah tersedia mekanisme koreksi melalui keberatan pihak ketiga beritikad baik. F. Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, pasal 30A, dan pasal 30C, huruf G Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tidak dapat ditafsirkan sebagai norma yang menghapus atau mengurangi hak konstitusional para pemohon maupun pihak ketiga lainnya untuk mempertahankan hak-haknya. Adapun terhadap barang atau harta pihak ketiga yang beritikad baik, hukum telah menyediakan mekanisme perlindungan secara memadai melalui pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2022. Mekanisme keberatan pihak ketiga beritikad baik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap negara perlindungan negara terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Tiga, bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, DPR RI berpandangan seluruh dalil para pemohon tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma terkait keberlakuan pasal-pasal ako Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon. Oleh karenanya, ketentuan pasal-pasal ako Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Petitum DPR RI, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. Satu, menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan ako harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan ako untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan ako tidak dapat diterima. Tiga, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Empat, menyatakan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam buka kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974 tutup kurung serta pasal 30A dan pasal 30C huruf G Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia buka kurung Lembaran Negara tahun 2021 Nomor 298 tambahan Lembaran Negara 6755 tutup kurung tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa DPR RI, M. Nasir Jamil, nomor anggota A436.
Baik, terima kasih Pak Nasir Jamil. Untuk keterangan lengkapnya kami Majelis Hakim menunggu untuk diserahkan segera kepada kami Mahkamah Konstitusi. Dari Majelis Hakim ada yang mau di Pak Arsul ya, silakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Ustadz Dr. H.M. Nasir Jamil yang telah menyampaikan keterangan DPR RI dalam perkara ini. Saya tidak minta keterangan tambahan kepada Pak Nasir Jamil, tapi karena kuasa presiden belum menyampaikan keterangan, maka justru dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Nasir Jamil, kami mohon agar dalam keterangan kuasa presiden itu nanti dimasukkan. Yang pertama, ini kan salah satu yang dimohonkan pengujian material adalah pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan Undang-Undang 11 tahun 2021. Nah, ini agar dijelaskan bagaimana kemudian ini karena kuasa presiden kan ada kejaksaannya, ya. kejaksaan memaknai frasa aset lainnya itu. Ya. Bagaimana kemudian dalam implementasinya, meskipun tadi Pak Nasir Jamil menyebut ada persoalan dalam implementasi, tapi kan seringkali persoalan dalam implementasi ini kalau terus-menerus di ini kan kemudian juga bisa memberikan perspektif kepada mahkamah dalam konteks pemaknaan pasal itu untuk memberikan pemaknaan. Nah, maka kami tentu perlu keterangan lebih dulu bagaimana dalam hal ini frasa aset lainnya itu diterjemahkan dalam proses-proses penegakan hukum oleh kejaksaan tentunya, karena ini yang dimohonkan adalah terkait dengan pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan. Nah, yang kedua, kan pasal yang dimohonkan pengujian juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 18 ayat 2. Ya. Nah, yang selalu menarik, meskipun sepanjang yang saya ikuti banyak juga, ketika kemudian terdapat kasus korupsi di mana terpidananya itu dianggap memperkaya orang lain atau suatu korporasi, ya, bukan memperkaya diri sendiri, ini kan juga kemudian dipidana penjara dan kemudian ada denda. Tapi pada umumnya tidak dikenakan uang pengganti. Tapi ada enggak, Pak, ya, dalam kasus konkret, ya, di mana kasus tersebut tindak pidana korupsinya itu memperkaya, ya, orang lain atau satu korporasi, ya, tapi terpidananya tetap, terpidana yang memperkaya orang lain itu atau satu korporasi itu tetap dikenakan uang pengganti. Nah, itu mohon juga dijelaskan juga dalam keterangan. Itu. Sekira dari saya dua itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih, kami kembalikan.
Yang Mulia Pak Daniel, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih Pak Dr. M. Nasir Jamil untuk keterangannya. Tadi sepintas saya mendengar Pak Jamil mengaitkan dengan KUHP, ya, pasal 91 dan 92. Nah, kalau saya cermati, KUHP ini dia menekankan pada pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan atau tagihan dan seterusnya. Tapi kalau saya cermati dalam pasal 30A ada kata perampasan. Nah, ini berkaitan dengan kewenangan dari kejaksaan, ya. Nah, apakah dalam risalah pembahasan, terutama pasal 30A, kata perampasan ini apakah dimaknai setelah ada putusan pengadilan ataukah itu bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan? Kalau saya tangkap dalam pasal 91 dan 92, ini kan pidana tambahan. Artinya bahwa sudah ada putusannya. Nah, ini kalau ada risalah terkait hal ini, mungkin Pak Nasir bisa memberikan risalah terkait hal ini. Itu saja dari saya, Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, cukup yang lain? Itu Pak Nasir Jamil. Akan ditambahkan serat tertulis. Silakan.
Baik, nanti beberapa hal yang telah disampaikan oleh Yang Mulia anggota majelis akan kami tambahkan dalam keterangan yang akan disampaikan oleh DPR RI terkait dengan risalah yang memuat pasal 30A tersebut.
Baik, terima kasih Pak Nasir. Nasir Jamil. Sekarang dari pemohon mau mengajukan ahli tidak?
Izin Yang Mulia, kami ada mungkin satu atau dua, tapi mungkin untuk waktu, kalau berkenan Yang Mulia memberikan waktu sekitar 2 minggu ke depan sejak hari ini. Terima kasih Yang Mulia.
Atau kita dengar keterangan Presiden dulu ya, di sidang yang akan datang.
Baik Yang Mulia, terima kasih.
Baik, tanggal hari Selasa, tanggal 18 November 2025, diagendakan untuk mendengar keterangan Presiden. Mohon nanti dikoordinasikan Pak, jangan minta penundaan lagi. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Baik, supaya nanti kita dengar dulu keterangan Presiden seperti apa, baru nanti kita dengarkan ahli dari pemohon dan mungkin juga ada ahli dari DPR dan atau dari Presiden. Baik, terima kasih ya Pak Nasir Jamil keterangannya.
Baik Yang Mulia, ya. Ketua Majelis.
Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.